Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
V mozaiku dneva boste slišali. Prvi guverner France Arhar o uvedbi evra. Bežigrajskega športnega parka ne bo, investitor se umika. Na Mačarskem opozicija vse glasnejša, proti Orbanu nastopila s 5 točkami. Vreme tudi jutri nekaj sonca, snega bo le za vzorec. Dober večer, z vami sem Matjaž Merljak. Kot smo poročali, je koprski občinski svet zavrnil pritožbo Borisa Popoviča in za župana potrdil Aleša Bržana. Sklep o zavrnitvi pritožbe bodo izdali še v tem tednu, tedaj pa bo začel teči 8-dnevni rok, ki ga ima Popovič za vložitev pritožbe na upravno sodišče. Tako Popovič kot njegov odvetnik Franci Matos sta nadaljevanje pritožnih poti že napovedala, a doslej upravno sodišče pošte še ni prejelo. Bežigrajskega športnega parka, ki naj bi zrasel na območju Plečnikovega stadiona, za zdaj ne bo. Investitor je namreč umaknil vlogo iz postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja in tako so na Agenciji za okolje izdali sklep o ustavitvi postopka. V civilni pobudi za ohranitev Plečnikovega stadiona upajo, da to končno pomeni tudi iskanje nove rešitve, ki bo omogočila spomeniško ustrezno obnovo stadiona ter trajno vrnitev obnovljenega spomenika v javno uporabo Ljubljančanom in obiskovalcem za rekreativne namene. Joc Pečečnik, ki je glavni investitor prenove, se na poročanje medijev še ni odzval. Deležnika v družbi Bežigrajski športni park sta poleg njega še Mestna občina Ljubljana in Olimpijski komite Slovenije. Še malo statistike. V letu 2018 je bilo v slovenskih porodnišnicah po še neuradnih podatkih 18.639 porodov, kar je 5,4% manj kot leto prej. S tem se nadaljuje trend upadanja rojstev, ki se je začel leta 2011. Rekordno leto je bilo 2010, ko se je rodilo 22 tisoč otrok. Evro je prvi dan novega leta praznoval pomembni jubilej. 1. januarja 1999 je postal nova skupna valuta za 11 članic Evropske unije. Po 20 letih ga uporablja 19 članic, ki sestavljajo območje evra. V njem je tudi Slovenija. O tem, kaj je prinesla skupna valuta v Evropski uniji in kakšna bo prihodnost evra, ter tudi o nekaterih obetih, smo govorili s prvim guvernerjem Banke Slovenije, Francetom Arharjem. Poklicala ga je Helena Škrlec.
Gospod Arhar, uvedba evra je pomenila pomemben korak k povezovanju v Evropski uniji. Kljub izzivom, s katerimi se sooča skupna valuta, jo mnogi še naprej ocenjuje kot enega največjih uspehov povezave. Delite takšno mnenje, se je evro obnesel?
Ja, jaz delim to mnenje 100% ali še več, kajti ravno evro na eni strani kot skupna valuta, na drugi strani Schengen, za prost pretok ljudi in na tretji strani tudi skupna varnost. To se mi zdi, da so tri dobrine, vrednote, ki so pomembne za vsakega od nas v Evropi, tudi za tiste, ki danes še niso člani Evropske monetarne unije.
Enotno valuto uporablja in njene koristi uživa več kot 337,5 milijona državljanov iz 19 članic Evropske unije. Katere, gospod Arhar, so po vaše prednosti evra?
Prva prednost, ki zadeva vsakega posameznika, je vsekakor v tem, da so z njim odpravljeni tako imenovani transakcijski stroški. Kajti vemo, kako je bilo, ko smo imeli svojo valuto tolar, ali pa Nemci, Marko in vsi ostali narodi svoje valute in predvsem, ko si potoval, koliko so znašali stroški menjave. To je en vidik. Drugi vidik je vsekakor obrestna politika. Danes v državah, kjer je zakonito plačilno sredstvo evro, je enotna obrestna politika. Ve se, da sicer ima vsaka valuta svoje življenje, svojo obrestno politiko, svojo obrestno mero in če se spominjamo tudi, ko smo imeli svojo valuto, kolikšna je bila ta obrestna mera, kajti s pomočjo nje smo tudi zmanjševali inflacijo, da smo na koncu izpolnili te pogoje, ki se zahtevajo po maastrichtski pogodbi, to se pravi na eni strani dolgoročna obrestna mera, ki je lahko najvišja, kot to imajo tri najboljše države, potem javni dolg do višine 60% družbenega bruto produkta, maksimalno 3% proračunski deficit in seveda tudi, kar zadeva potem določene rezerve, vse to so bili pogoji, ki jih je bilo treba izpolniti. Za tako državo, kot je Slovenija, ki praktično pretežni del svojega rezultata ustvarja na tujih trgih, to pomeni, da je mednarodna menjava številka ena, je dejstvo, da so odpadla tečajna tveganja, kajti zavedamo se, da se 27 ali po 28 državi ta trenutek, če vzamemo še Veliko Britanijo, ne glede na to, da seveda ni v Uniji, imamo za Unijo največ menjave, preko 70%. To pomeni, da v teh primerih je povsod ista valuta in odpadejo tečajna tveganja, kar je seveda zelo pomembno, kajti v zadnjem času, predvsem v letošnjem letu, poglejte, kaj se je dogajalo v posameznih državah, kakšne velike tečajne spremembe, če vzamete primer Turčije, ko je njihova lira zgubila na vrednosti preko 40%. Podobna situacija v Braziliji, tako imenovana skupina BRICS, ki jo predstavljajo Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Amerika, so ogromno te njihove valute zgubile na vrednosti. To na drugi strani predstavlja velik problem za odplačilo potem dolga v tuji valuti, kar se spomnimo tudi, ko je bil isti problem v bivši Jugoslaviji leta 1983. Na drugi strani pa seveda so te države in partneri iz teh držav direktni konkurenti potem tudi nam na tretjih trgih, kar pomeni na eni strani večji problemi pri odplačevanju tvojega dolga, na drugi strani pa večja konkurenčnost ravno iz teh držav. Seveda evro sam po sebi in skupna valuta ne more ta reševati vseh nacionalnih problemov, kajti denarna politika je samo eden od temeljnih stebrov v gospodarstvu, druga dva sta proračunska in dohodkovna politika. Zato, če se spomnimo, ko smo mi prevzeli evro leta 2007, že v naslednjem letu 2008 smo se soočali koncem julija, preden je nastopila kriza s visoko inflacijo. 7,2 je bila takrat inflacija v Sloveniji, v Evropi je bila preko 4%. Preprosto hočem reči, da skupna valuta ali pa sicer katerakoli valuta v posamezni državi ni tako imenovani deus ex machina, da bi sam odpravil vse težave in izpolnil vse želje. Tako da je velika odgovornost na vsaki državi članici, da se s zdravo proračunsko politiko spodbuja in dela v smeri stabilnosti in zaupanja v evro. To je dan današnji eden temeljnih problemov, če lahko rečem, kar zadeva evro. Namreč v tem času, po kriznem času, po letu 2008, smo doživeli dejansko najvišjo zadolžitev posameznih držav. V mirnem času še take zadolžitve držav ni bilo. In to je eden od, če tako rečem, bodočih problemov ali pa tveganj, ki jih predstavljajo posamezne države za skupno valuto.
Kako dobro pa je na kakršnekoli težave zdaj pripravljeno območje evra? Govori se veliko o tem, da bi se nam utegnila zgoditi nova finančna in gospodarska kriza, da bi bila lahko celo hujša kot tista, ki je udarila leta 2007. Kaj je države, ki so v območju evra naučila ta zadnja kriza in ali se bodo znale soočiti s težavami, ki se morda obetajo?
Glejte, že znameniti Ciceron je zapisal, da naj bi bila zgodovina učiteljica in pokazateljica poti v prihodnost. Jaz sem prepričan, da je vsaka od članic Evropske monetarne unije doživela take in drugačne težave, na prvem mestu pa z bančnim sistemom. Ravno kar zadeva bančništvo in torej posredno celotno gospodarstvo, je bilo marsikaj narejenega v teh 10 letih. V prvi vrsti seveda, kar je najlaže, sprejeti dodatno regulativo. Preko 20.000 strani navaja Evropska bančna federacija je te regulative novih predpisov. Ampak takoj poudarjam, regulativa ne zamenjuje, ni enačba za zaupanje. Kdo jo pozna, koliko jo pozna in tako naprej, je vedno kvestijo fakti. Druga zadeva, kapital v bankah, lastniški kapital, se je zelo povečal. Ta lastniški kapital je tako pomemben zato, ker če pride do neznanih tveganj, je ta, ki rešuje, lastniški kapital. Namreč za vsa znana tveganja je treba v bančništvu delati rezervacije. Ob težavah, ki so nastale v tej krizi, je Evropa se odločila, da naj bi vzpostavila tako imenovano Evropsko bančno unijo, ki naj bi slonila na 3 stebrih. Prvič na nadnacionalni kontroli, drugi steber naj bi bil poseben evropski sklad za pomoč bankam. In tretji steber naj bi predstavljal skupen sklad za zavarovanje depozitov. Na tem stebru, na skupnem evropskem skladu za zavarovanje depozitov, pa se še vedno lomijo kopja, kajti situacija v posameznih državah je zelo različna, kar zadeva na eni strani status bank, zdravje bank, na drugi strani pa tudi ta zbrana sredstva. Tukaj je na tehnici na eni strani solidarnost, na drugi strani tudi predpisi in bo prav zanimivo opazovati, ali bo vzpostavitev tega tretjega stebra v obliki Evropskega sklada za zavarovanje depozitov uspela ali ne bo. Ne?
Mogoče na koncu, gospod Arhar, še čisto na kratko, kakšne so pa vaše napovedi za Slovenijo v prihodnjem letu, kaj si lahko obetamo na finančnem in gospodarskem področju? Znano je že, da je Evropska komisija med države, ki bodo vključene v poglobljen pregled znotraj mehanizma opozarjanja, vključila tudi našo državo, ker je izkazala neravnotežja.
Ja, glejte, ne samo Slovenija, ampak vrsta majhnih ekonomij je izredno odvisna od tujih trgov. In dogodki na tujih trgih v zadnjem času niso optimistični. Mi se moramo tega zavedati, da ta naša odvisnost od svetovne konkurenčnosti, ta je najpomembnejša. Tukaj si Slovenija reže kruh, če je naš tako imenovani trade ratio, to se pravi razmerje med izvozom in uvozom proti družbenemu bruto produktu, 130, tudi 140% tega se ustvarja na teh zunanjih trgih, potem moramo zelo slediti dejansko tem dogodkom in prilagajati svoje potrebe doma na čelo z državo, ker država je največji akter na trgu, realnim možnostem. Povečevati, prosim, izdatke iz proračuna za preko milijarde evrov, ne? Če mene vprašate, to je tvegano. Vsi bi se morali vprašati, če se cikel obrne nazaj. Mi smo doživeli leta 2009 praktično največji padec gospodarske rasti, -8%. V lanskem letu v redu smo bili med najvišjimi, kar zadeva rast. Taka visoka nihanja seveda so zelo težka in problematična. Zato bi mi morali razmišljati bolj na srednji rok, ne na dogodke enega leta ali pa morda še krajše. Važno je, da gre danes dobro. Morali bi razmišljati v kontekstu tudi, kaj je naš cilj, kje so naši vzglede. Mi bi morali bolj gledati, ne glede na to, kdaj so volitve, ne? Ker prebivalstvo nima mandata, prebivalstvo ima svoj mandat od rojstva do smrti. Če hočemo dejansko prosperirati, biti stabilni, bi morali sprejemati skupne projekte. Kaj so tisti projekti, ki pomenijo prilagajanje svetovni situaciji, ne? in hkrati predstavljajo izboljšanje našega standarda, življenjskih pogojev, zmanjševanje revščine in na koncu ali pa na prvi vrsti človeških odnosov in zadovoljstva, ne, ki je najpomembnejše, kajti organizirati življenje, da bo vredno življenja, to je smisel, ne, tega našega sobivanja.
Gospod France Arhar, najlepša hvala za pogovor.
Objavili smo le del pogovorja s Francetom Arharjem, celotni posnetek je na voljo v našem spletnem audio arhivu.
Mozaik dneva.
Irska bo od Bruslja zahtevala več 100 milijonov evrov nujne pomoči, če bo Velika Britanija iz Evropske unije izstopila brez dogovora, je opozoril irski minister za kmetijstvo Michael Creed. Nujna pomoč za Irsko bi bila namenjena podpiranju sektorjev, kot so proizvodnja govejega mesa, mlečni izdelki in ribištvo. Gre za panoge, ki so najbolj izpostavljene carinam in regulativnim spremembam, ki bodo potrebne, če bo Velika Britanija zapustila Unijo brez dogovora. Na Madžarskem opozicija vse bolj glasno nasprotuje vladi premijeja Viktorja Orbana. Na stopnišču pred parlamentom v Budimpešti so skupaj napovedali, da bodo v boju proti vladajoči stranki Fides realizirali 5 političnih točk. Zavzeli se bodo za odpravo suženjske delovne zakonodaje, ki zvišuje dovoljeno število nadur na 400 in je decembra sprožila množične proteste. Opozicija se je zavzela še za zmanjšanje dovoljenega števila nadur za policiste, neodvisno sodstvo, sodelovanje Madžarske pri Evropskem javnem tožilstvu ter neodvisne javne medije. Opozicija je poleg tega pozvala k novim protestom, ki jih je napovedala za to soboto. V Tuniziji sta se zjutraj med hišno preiskavo, ki so jo izvajale tunizijske varnostne sile, razstrelila 2 domnevna džihadista. Pri tem je prišlo do obstreljevanja med obema stranima. Koliko oseb je bilo v hiši v času preiskave, niso pojasnili. Glede na podatke tunizijskega notranjega ministrstva, sta bila džihadista med najbolj nevarnimi teroristi in so jo iskali 3 tedne, saj naj bi pripravljala napad na varnostne sile.
Slovenci po svetu.
Ob sklepu starega in začetku novega leta je posebno razmišljanje pripravil profesor dr. Edi Gubec iz Clevelanda v Združenih državah Amerike, zaslužni profesor sociologije na Kentski univerzi in ravnatelj slovenskega ameriškega raziskovalnega središča. V njem piše, da se vera in znanost dopolnjujeta in da moramo obe spoštovati, ohranjati in razumno gojiti in razvijati. Prej in bolje bomo kos vsem izzivom tretjega tisočletja. Dr. Gobec kot primer med drugim navaja med ameriškimi vesoljci najvišje znanstveno izobraženega ameriškega Slovenca, 2-kratnega doktorja Jerryja Linengerja, ki je tudi med izpopolnjevanjem v Moskvi pokazal, da je ohranil vero Boga in pieteto do svojih slovenskih prednikov. V vesolju pa ga je od prvega do zadnjega dne spremljala podoba Marije Pomagaj. Zanimivo je naključje, da je naš vesoljec po več smrtnih nevarnostih, med njimi požaru na zastareli vesoljski postaji Mir, varno pristal na Zemlji 24. maja, torej prav na praznik Marije Pomagaj. Domala vsako vlakence slovenske preteklosti je prežeto z versko, krščansko tradicijo. Kako neizmerno osiromašena bi bila Slovenija brez krščanstva, če bi sploh preživela, še piše dr. Gobec. Celotno njegovo razmišljanje najdete na naši spletni strani.
Norvežanka Ingvild Flugstad Estberg je zmagovalka zasledovalne preizkušnje smučarskih tekačic v Oberstdorfu. Na tekmi sta nastopili tudi Ana Marija Lampič in Alenka Čebašek. Boljša je bila Lampičeva na 14. mestu, Čebaškova pa je med 37 tekmovalkami zasedla 17. mesto. Japonec Ryoyo Kobayashi je zmagovalec kvalifikacij za tretjo tekmo 67. novoletne turneje štirih skakalnic v Innsbrucku. Na Bergislu so dobro nastopili tudi Slovenci in se prvič na na letošnji turneji vsi prebili med 50-terico, ki bo jutri nastopila na tekmi. Tokrat je bil najboljši Anže Lanišek na 11. mestu, Timi Zajc je bil v kvalifikacijah 20., Jernej Damjan 25., Anže Semenič 37., Bar Pavlovčič 41. in Rok Justin 44.
Ponoči bo zmirno do pretežno oblačno, predvsem ponekod v vzhodni, severni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo snežilo. Proti jutru se bo razjasnilo, ponekod bo še pihal severni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo od minus 9 do minus 3 ob morju okoli nič. Dopoldne bo delno jasno, popoldne pa se bo spet pooblačilo in zvečer ter v noči na soboto bo v vzhodni in deloma v srednji Sloveniji močno sneženje, možno rahlo sneženje. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, veter pa bo popoldne postopno ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 3 do 1 na Goriškem in v morju do 6. V soboto, nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno in večinoma suho. Ob 17. je bilo po Sloveniji večinoma oblačno, pihal je veter severozahodnih smeri, sunki do 35 km na uro, temperature pa so naslednje. Ljubljana 3 stopinje, Koper 7, Nova Gorica 5, Tolmin 3, Celje, Črnomelj, Idrija, Litija in Metlika 2, Murska Sobota, Novo mesto, Ajdovščina, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Kranj, Lendava, Slovenske Konjice in Trbovlje 1 stopinja. Postojna, Slovenj Gradec, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas, Bovec, Gornji grad, Krško, Maribor, Mežica, Podčetrtek, Ptuj, Radenci, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Trebnje, Velenje in Vrhnika nič. Kočevje minus 1, Babno polje minus 2, Rateče, Jezersko in Logatec minus 3, Listca minus 4, Rudno polje minus 6, Krvavec minus 11 in Kredarica minus 17 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti v predoru Trojane je promet proti Ljubljani oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na mejnem prehodu Obrežje osebna vozila za vstop čakajo uro in pol, za izstop eno uro. Na mejnem prehodu Starod za vstop čakajo 30 minut, na mejnem prehodu Gruškovje pa osebna vozila in avtobusi za vstop čakajo do 50 minut. Poslušali ste Mozaik dneva, pripravila ga je Tanja Dominko, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18.22 minut.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjišce.si.